COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues no mediodía, saludos de Iñigo Landa. En un intre, vouche a contar por qué esta vindeira fin de semana van resoar de novo campás da nosa bisbarra e da nosa contorna. Iso vai ser nun momentiño antes, imos buscar a información meteorolóxica. Xa sabedes que a información meteorolóxica cada día é xentileza e patrocinio de Combustibles Puebla. Hoxe saudando a Carlos Otero desde Meteo Galicia. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Van mudando as cousas, semella que imos ter un venres, en fin, algo mellor que estes últimos días pasados, un sábado tamén, pero o domingo haberá cambios de novo, non?
Efectivamente, será a última hora do domingo. Previo a iso, bueno, pois hoxe un día de chuvias intermitentes, irán a menos. Ambiente de frío, eso sí, esta circulación do noroeste, bueno, pues achéganos esas nubes activas, con algún chubasco ocasional, pero tamén aire frío, ¿no? Unas temperaturas, hoxe, bueno, moi semellantes ás de onte. E, bueno, pues unha situación que vai ir mellorando, no sentido de que vai aí entrando anticiclón, plena influencia anticiclónica o sábado, sempre con presencia de nubes, tendencia a partir de claros o sábado pola tarde. E o domingo, co avance da tarde, vai entrar unha nova fronte. Notaremos, antes da chegada da fronte, que irá aumentando o vento, irá aumentando as nubes, e as chuvias prevense xa de cara a noite, que entren polo oeste, entrarán por Fisterra, unha fronte que pasará moi rápido e activa, desechará chuvias puntualmente intensas, pero, como decía, co avance da noite do domingo. Unha fin de semana, como ben decías ao principio, vale. Algo máis tranquila.
Vale. Algún aviso que dar para a xente do mar?
Pois estes días, non ata domingo, eses ventos superarán a forza 7, mesmo poden superar a forza 8, aviso, entre Bares e Fisterra, uh-huh. Será a nivel laranxa, tamén nas Rías Baixas, chegamos a nivel laranxa o domingo, como decía, xa casi de cara a noite.
Carlos Otero, Meteo Galicia, graciñas e boa fin de semana, ¿eh?
Gracias a vos.
Por bueno, esta completa información que chegou co patrocinio de Combustibles Puebla. Seguimos. Con esta ledicia soaban as campás da igrexa de Catoira hai case un ano, cando se estaba a celebrar a declaración por parte da UNESCO do que sen dúbida foi un fito, o toque manual de campás como patrimonio cultural inmaterial da humanidade. Isto foi un 3 de decembro de 2022 e claro, para celebrarlo este vindeiro entre o sábado e o domingo van resoar moitas campás por toda Galicia, tamén pola nosa bisbarra, polo Barbanza, para recordarnos a todo da importancia que ten o mantemento deste patrimonio inmaterial do toque manual de campás. Carlos Enrique Fernández é presidente de Apatrigal, a Asociación en Defensa do Patrimonio de Galicia. Que tal? Moi bo día.
Bo día.
A resoar as campás, verdade?
Pois sí, como fixemos como hai 4 anos cando estábamos en plena xestión na UNESCO, daquela chamáramos e votamos a voar as campás. Bueno, pois en algún xeito sí, porque bueno, non todas as campás voan. É dicir, hai aquí en Galicia non son desas campás que voltean, non? É que o campaneiro sube encima da campá. A única que temos que pasa eso e que además vai tocar este fin de semana é a Catedral de Mondoñedo. Ali Valentín sube encima da Paula, que pesa 2 toneladas e pico, e boa. Casi dá a impresión de que boa. Pero bueno, sí, aparte de esto temos un montón de toques este fin de semana, ¿eh? O sea que música non vai faltar, ¿eh?
Efectivamente, e se alguén non estaba enterado, escoita que se iba que non é unha chamada de rebato ni nada por estilo, sino que unha celebración, que é importante tamén. As campás non só son chamada a relixiosidade ou a celebración de festas, sino que foron tamén unha chamada a perigos inminentes.
No, de feito, a ver, xa, efectivamente, da perigos, e ademais, alguén coñece unha festa en Galicia na que non son as campás? Por tanto, se falamos de festa, falamos de campás, xa non é cuestión de religiosidade. É a religiosidade das nosas festas, que como di o anuncio ese dun supermercado, facemos o Thanksgiving Day todas as semanas. Entón, temos que celebrar o que as campás.
Sí, así é, sí. Así é. Que aconteceu neste ano?
Sí, bueno, primeiro decir que, bueno, conseguimos esa declaración foi fugaz, digamos, das máis rápidas da historia da UNESCO, porque en 4 anos conseguimos esa declaración que moitos outros patrimonios tardan 10 ou 20 anos en conseguirlo. Eso todo foi grazas ao esforzo de Europa Nostra, de Hispania Nostra e de todas as asociacións que estamos metidas aí. Entonces, claro, es decir, hubo un momento que se tocaron hasta 4.000 campas en Europa o mismo día, misma hora. Entón, claro, chegou a UNESCO, chegou aos oídos da UNESCO. Pero recordemos que se fixo na Estrada este ano, 2023, o primeiro congreso de toque manual de campás, ali en Cereixo, na igrexa de Cereixo, foi un exitazo, né? Trouxemos os campaneiros de Valencia tamén, que despois en Codesela, no mismo concello, pero en outra igrexa, e fixemos o primeiro concerto de campás, que nos decían, pero como pode haber un concerto de campás? Dice, vamos a ver a campás. É un instrumento acústico, é dicir, igual que un bombo, igual que unha pandeireta, ten un son distinto. Entón, con prestixiosos campaneiros, que foron os que tocaron para a UNESCO, de Valencia, fixeron resoar as campás de Codesela, había 500 persoas ali no adro, e foi algo emocionante desos de que se ven o síndrome de Stendhal no momento, emociona. E xa estamos preparando o segundo, estamos en contacto con varios concellos, porque, bueno, isto hai que facer de entender que entende, ¿no? Al final é unha cosa tan chamativa que dices, bueno, pues isto hai que facelo, ¿no? E, bueno, a verdade é que creouse a Asociación de Campaneiros de Galicia, que preside a José Andrés Barreiro, que está na Patrigal, a asociación, e desde esta, pues, fomos metendo campaneiros na asociación, e ahora mismo xa pasou de 7 que había al principio, eu creo que ahora hai máis de 50, porque claro, recordemos, recordemos que temos 1.000.
Claro.
Somos, como en todo, eu sempre digo o mismo, claro. Galicia ten o 50% como mínimo do patrimonio de toda España. E temos tamén máis do 60% de todos os campaneiros de toda España. Pero que tamén temos máis do 50% das igrexas. Entonces, okay. Ao final,
claro, con tanta parroquia o que ten. Pues sí, evidentemente,
casi 4.000.
Esa agrupación e esa concienciación é importante. Pola bisbarra do Barbanza, imos ter oportunidade de desfrutar das campás, en este caso, dende a igrexa Santa Columba de Rianxo a partir das 12:15 do mediodía. En Leiro será a partir das 12:30, isto a cargo dun campaneiro moi novo, de Mateo Vázquez, que vai ser o encargado, pero van resoar tamén as de Catoira, que escoitábamos aí un intre, e as de Brión, nun toque neste último, que semella que vai haber sorpresa.
Sí, no, vai haber sorpresa en todos.
En todos.
En algúns hai renovacións de campás que pasaron así desapercibidas, pero que sí que vai haber alguna sorpresa. E, de feito, bueno, na de Catoira tamén en oeste, pero ademais, ahora últimamente, na Capela das Torres de Oeste tamén, o sea, sábado e domingo, un día e outro, vais alternar, e tamén as de Arcos de Furcos en Cuntis. Na de Bastavales, bueno, de Bastavales, o ano pasado, bueno, xuntamos máis de 50 persoas ali escoitando as campás, que son as campás de Rosalía, son as campás de Galicia, non, realmente, non? Entonces, aí o problema que temos é que temos moitos campaneiros e o campanario pequeno. Por tanto, temos que meternos polo campanario arriba para poder gravar eses toques, ¿no?
Bueno,
pero
bueno.
Sí, a verdade que Bastavales se meten
unha boa festa. Sí, a verdade que sí.
Bastavales, ¿no? Sí. Un balno que se escoita, hace de escoitar incluso probablemente en Santiago, ¿eh? Es decir, esperemos que se escoite, porque é un campanario alto. E sí, no, sorpresas non se poden contar, lóxicamente.
Vale.
Non se pode dar máis detalles, hai que chamar a que xente vaya e disfrute, porque non é o mismo que xo conten ou que vexas en Instagram un vídeo que sentilo ali, porque ali parece que incluso resoa e xentra a través da pel, non? É algo que non deixe indiferente a ninguén, non? O toque de campás.
Carlos Enrique Fernández, presidente da Patrigal. Carlos, moitísimas grazas. Que vaya moi ben. Parabéns, como sempre.
Moitas grazas a vos, sempre. Unha aperta.
Seguimos no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz e Andrés Trinquete, José Manuel Blanco, co Espello da Diocese Compostelana.